Ви слухаєте Громадське радіо, у студії працює Ірина Славінська, і це програма «Антена». І сьогодні у цьому випуску ми продовжимо розмову, яку почали ще минулого тижня. Ця розмова присвячена таким колам на воді навколо теми українських шістдесятників. І сьогодні поговоримо про шістдесятників, їхню роботу у царині філософії, і про шістдесятників як мислителів. І більше про це дізнатися нам допоможе мій сьогоднішній гість – це Тарас Лютий, філософ Києво-Могилянська академія. Добрий день.
Привіт.
І Тарас Лютий нещодавно прочитав лекцію про шістдесятників. Я так розумію, що для тебе самого ця тема теж достатньо нова. Шістдесятники як філософи. Наскільки це взагалі звичний ракурс погляду на цей історичний час?
Ну, не те, що нова, але ти маєш рацію в тому, що, скажімо так, спеціально я цим ніколи не займався, хоча ця тема так повз мене і навколо мене завжди кружляла. І
ну, і покоління важливе.
Так, покоління важливе. І коли в 2002 році вийшла книжка мого наставника з Інституту філософії Віталія Табачковського, яка була присвячена якраз шістдесятникам в сфері філософії. Я, між іншим, йому тоді допомагав оформлювати, видавати цю книжку. Він мені був вельми вдячний, тому що ми так багато часу проводили з ним, обговорювали ці теми. Було цікаво, знаєш, не просто говорити про якісь формальні речі, які стосуються шістдесятників, а завжди цікаво, взагалі, от філософія теж, як мені здається, дуже цікава не тільки через якісь основні погляди там, представників там, тієї чи іншої школи, тієї чи іншої доби, а як, скажімо, ця людина поводить себе в побуті, та? Як розмовляє не на рівні там високочолого науковця, та? А от в таких приватних бесідах.
Та філософія і життя на кухні.
Очевидно,
якщо ми говоримо
та,
про шістдесятників добу СРСР, то це очевидно щось таке. Приватні зустрічі в квартирах чи в якихось менших товариствах, можливо, на кафедрах, але місця, напевно, безпеки певної. Адже це покоління, воно пов'язане із політичними переслідуваннями, із цензурою. Це теж важлива частина і цього битописання також.
Ти знаєш, коли читав я лекцію в понеділок в неділю в Національному художньому музеї, прийшли деякі колеги з Інституту філософії і порушили ну, таке важливе питання, я думаю, з якого можемо ми і почати. Питання стосується ось чого. Вони сказали, ну добре, коли йдеться про шістдесятництво взагалі, то, як правило, ми згадуємо людей, які виступили проти оцього режиму, та, радянського, засилля цієї радянської догматики.
Ну, напевно, рідні, саме та. Цей образ приходить перший на
та,
думку.
І перше, так. Що спадає на думку, це, звичайно, такі бунтівники своєрідні, та, бунтівники духу передовсім. Ну і, звичайно, соціально-політичні бунтівники, тому що ці сфери в якийсь момент пов'язуються і доволі міцно. І те, про що я говорив, та, воно, я почав з розрізнення, я наполіг на тому, що треба зробити розрізнення, що шістдесятництво – це феномен, який не обов'язково треба пов'язувати тільки виключно з дисидентством. Та, дисидентство не вичерпує шістдесятницький рух.
Тобто ти береш насамперед хронологічно покоління шістдесятих? У
тут
твоєму розумінні,
тут не стільки хронологічно, можливо, потрібно говорити, тому що ті персоналі, які я згадував, вони розкривалися поступово. Та? От вони заявили чи почали заявляти себе саме в 60-ті роки, а потім в 70-ті, 80-ті і, можливо, ну, така, якийсь час безчастя дарують на такому каламбурі, та? Почався в 90-ті роки. Та? І, можливо, в 90-ті в них якось не склалося. Та? І, можливо, тільки в 2000-ні роки ті з них, хто дожив до цього часу, фактично, вже могли представити якийсь здобуток, та, якийсь результат свого філософування, своєї, якщо можна так сказати, системи думок. Та? От тому якраз я б хотів би, щоб ми якось розрізнили, та? Розрізнили феномен такого бунту, бунтівного дисидентського шістдесятництва і шістдесятництва, яке пов'язане з дуже багатьма проблемами. Ну, найперша проблема, напевно, пов'язана з тим, що, ну, добре, якщо людям, якщо, давай от відштовхнемося, від, можливо, для слухачів буде більш зрозуміло, що в сфері літератури. Та, от є феномен, наприклад, Івана Дзюби, та, чи Євгена Сверстюка, та, от, там, Світличних. Та, от є феномен таких от інтелектуальних підпільників, я б навіть сказав би. Так? Ті люди, які хотіли не просто мати думку якусь окрему, так, від офіційної думки, а й хотіли якось і висловитися. Так? Тому що в межах радянської догматики, радянської диктатури, я б навіть сказав би, так? Попри те, що самі вожді, радянські вожді здійснили ревізію, попри класичний радянський, класичний марксизм, я маю на увазі, стосовно праць Маркса і Енгельса, та вони зробили таку ревізію, переглянули ці плараці. Вони не дозволяли це робити іншим.
Тобто, ну, робити це лише, щоб це співпадало, як це, з лінією партії. Якщо відлига, то у всіх однакова, і ревізія у всіх однакова.
Так, так, очевидно. І, напевно, ці люди, яких ми називаємо дисидентами, вони хотіли оприлюднити, не просто мати, а ще й оприлюднити цю думку. Вони поширювали сам видав, та, вони робили якісь обговорення, якісь лекції, якісь культурні заходи. Та, тому що навіть там доходило до таких дивних речей, якщо люди збираються біля пам'ятника Шевченку і співають українські пісні, або, скажімо, під Різдво співають колядки, то
це вже політичний жест.
Це вже політичний жест. Та, це добре, що ти там вдома співаєш на кухні собі, співай. Та,
і
щоб
то,
ніхто
що
не чув,
можуть та, сказати, та, можуть донести.
Щоб ніхто не чув. Та. Але от, значить, і тут зовсім інший феномен шістдесятництва. Шістдесятництво, яке можна вибудовувати, та, вибудовувати абсолютно іншу, чи спробувати мислити інакше, тільки починаючи, використовуючи, відштовхуючися від традиційних ось цих кондових радянських марксистських понять і поволі їх намагаючись в якийсь спосіб розхитувати, заміняти, розширювати ці поняття. Так?
Це така ніби дуля в кишені, як метафора.
Не стільки дуля в кишені, тому що дуля в кишені передбачає, що я сам собі радію з того, що я покіпкував з тебе. Так? А тут ти робиш все-таки щось. Так? Ти намагаєшся щось зробити. Ти у якийсь спосіб займаєшся переосмисленням. Та? Переосмисленням, і цим ти зможеш потім поділитися. Попри те, знаєш, у Альтюсера колись він писав про те, що використовуючи термінологію Фройда, він казав про симптоматичне читання. Тобто, наприклад, твори Маркса потрібно читати, не просто читати буквальний зміст, а читати між рядків. От вдумуватися
політвільних асоціацій
і вчитуватися те, що Маркс, можливо, сказав чи не досказав, чи, можливо, ти сам інтерпретуєш, домислюєш та за Маркса. Тому що читання це не обов'язково такий пасивний регресивний акт, коли ти тільки приймач, ти сприймаєш. Та? Ти ще і на підставі того, що ти прочитав, ти ще щось і домислюєш. Та? То це співучасть, співтворчість разом з тим автором, якого ти читаєш, наприклад. І тут ми маємо схожу ситуацію. Та? Тобто ми теж співучасники, ми робимо автора, якого ми читаємо, співучасником нашого сьогоднішнього життя. Намагаємося екстраполювати його думки на наші сьогоденні реалії.
Та, і тут, напевно, доречно було би згадати про ще одне важливе ім'я, якщо продовжити літературні паралелі, хоча говоримо ми все ж таки про філософську думку, як, припустимо, Ліна Костенко і її поезія, яка втілює взагалі неймовірний сценарій. Це, з одного боку, ім'я поетичне і поетичний доробок, який асоціюють із таким вільнодумством, але водночас вона шалено популярна була і залишається. Це, без перебільшення, півстоліття найпопулярніша українська поетка. І такого роду сценарії реалізації в умовах радянської України і згодом уже незалежної України – це також неймовірно цікаво і, можливо, плідно для осмислення, коли ми говоримо про це покоління 60-х.
Так, і тут ми теж не бачимо якогось такого, знаєш, вибуху та соціально-політичного, та ніякої якоїсь такої публічності, коли людина виходить там, наприклад, по типу Стуса, та, тих речей, які робив Стус, він міг встати привселюдно там, в кінозалі, наприклад, і сказати, що колеги, от щойно, нещодавно заарештовано таких-таких людей. Та, і про це не можна було говорити. Та,
і трагічна доля Стуса, власне, ілюструє те, як система мститься за таку неправильну, в лапках, скажу, поведінку.
Та, але вона мститься не тільки тим людям, які це публічно наважуються сказати, вона мститься також і тим, хто робить свою справу, ну, тихо, умовно кажучи, в лапки візьмемо це слово. Та? Тобто пишучи поезію, та, і будучи популярною поеткою чи популярним поетом, ця популярність виявляється несанкціонованою. Як так? Хто дозволяв бути популярним? Та? От в Росії ми бачимо феномен Володимира Висоцького, наприклад, схожий фактично феномен. Та? Популярність серед людей, але вона несанкціонована. І тоді мститися як намагаються ці органи? Вони забороняють, та, не пускають десь, обмежують і так далі. Та? Тобто вони показують, що хто тут в домі господар все ж таки, та, і хто тут диктує свою волю. І в цьому сенсі це теж може бути феномен шістдесятництва. Чому ні? Та? Тобто не тільки, бо знаєш, я почав замислюватися над цим питанням і вирішив, чому так? Чому тільки в першу чергу феномен дисидентства викликає в нас асоціацію з шістдесятництвом? Напевно, тому що, як і в будь-якій культурі, в будь-яких суспільствах, для людей дуже важливий феномен героїзму. І, вочевидь, дисидентське шістдесятництво, воно якраз підпадає під подібне визначення.
Ну, крім того, величезну емпатію викликають усі ці люди.
Так, нам потрібні герої. Це завжди в суспільствах герой – це заледве не визволитель такий. Та? Тобто є свої навіть, я не знаю, якісь теоретичні обґрунтування того, як діє цей герой. Та? Він, це така заледве не аскетична практика, тому що це герой, який виходить з суспільства, та? Персонаж, який виходить з суспільства, потім він відокремлюється в суспільстві, він проходить це коло таких випробувань і потім повертається як славою такою своєрідною.
Напевно, прийшов час впритул підійти, можливо, до концептів цієї філософської думки, бо насправді це неймовірно цікавий час. Я згадую відвідання виставки, присвяченої шістдесятникам у Національному художньому музеї. І вона насправді наскрізно демонструє декілька дуже важливих концептів і герої. Адже шістдесятники, особливо коли творили ці дозволені системою речі, вони апелювали і до героїв війни, і до героїв радянської цієї міфології в найширшому сенсі цього слова. І неймовірна тема космосу, адже 60-ті – це політа людини в космос і ще багато інших важливих подій. І так само, очевидно, можна говорити про якісь формалістські пошуки і т.д. І візуально зрозуміло, що це за концепти, їх дуже видно. Якщо ми говоримо про філософів, а що у них?
Та, говорячи про філософів, нам завжди ми занурюємося в таку, можливо, на перший погляд, не дуже привабливу ситуацію, тому що от це і викликано. Пам'ятаєш, кілька років тому, минулого і позаминулого, було таке жваве обговорення, чи залишати філософію в якості обов'язкової дисципліни для навчання у вищих навчальних закладах для опанування. І дуже багато противників того, щоб залишати філософію, вони вважали, ну як же так, це ж от пережиток цієї радянської доби, хіба це філософія, це сукупність якихось догматів, катехізисного такого вульгарного матеріалізму радянських часів і так далі. Тобто люди живуть ще тим уявленням про філософію і навіть не задумуються, не замислюються над тим, як вона, який поступ вона здійснила.
Тобто це та уявна старомодна філософія, що яка відкривається за повітами Маркса і Енгельса.
Так. Коли заходиш в аудиторію, а там в шкільний клас, а там учиться, або цитата з Леніна про те, що учення Маркса правильне, тому що воно вірно. От. І подібні фрази, вони, звичайно, така тавтологія і така догматика, вона відвертає від будь-якої філософії. Та після цього нічим не хочеться займатися. І здається, що філософія – це і є оце ось. А це не зовсім так. Та? І от ті люди, які в 60-х почали щось робити, почали змінювати, вони поволі, та, по такому камінчику, по піщинці, я б навіть сказав, би почали робити якісь зміни. І передовсім тут варто згадати ім'я в 62-му році в Інституті філософії. Директором було призначено доволі молодого, амбітного. Це було його такий екзиль з Москви. Вислали Павла Васильовича Копаніна сюди, в Україну. І, ну, що в Україні? В Україні тут не можна, тут завжди були рецидиви націоналізму, треба було щось з цим зробити, значить, росіянина треба було, який би був таким наглядачем своєрідним.
Ну, і крім того, в Києві порядки були суворіші. Є ж ця класична фраза про те, що коли в Москві стрижуть нігті, то в Києві рубають руки. В Києві повною силою рубали руки.
На периферії тут не дозволялося того, що можна було тут під боком завжди нібито це... Ну, так, ти можеш побавитися, але знай все ж таки,
Кремль поруч.
Так, що Кремль тут та, не спить. І от Копнін робить цікаву річ. Тобто він людина, яка досліджує, скажімо, чи займається такою природничою проблематикою, а радше, правильніше навіть сказати, проблематику гносеологічною, пізнавальною, та теорію пізнання. І він такі кондові відділи історичного матеріалізму і діалектичного матеріалізму скасовує і натомість створює відділ логіки і методології пізнання. І що само по собі вже є доволі дивно. Як? Ми виходимо з сфери ідеології та, і починаємо займатися тим, чим має займатися філософія, вона має не обслуговувати державний ідеологічний апарат, а вона має займатися своїми власними питаннями.
Просто скандал.
Так, це річ така доволі скандальна. І що ще він робить? Він залучає молодих людей, та, які от щойно випускаються з філософського факультету Київського університету, залучає їх для того, щоб вони, власне кажучи, і розбудовували цю церкву. Виникають два такі цікаві поняття. Та? Поняття, треба сказати, що на Заході такими нібито протилежними вважалися позиції. Одна позитивістська позиція, та, яка передбачає такий рух до фактичності, до точності, та, до науковості. Та? І екзистенціальний напрям, який передбачає аспекти людського життя, існування, оцю трагічності людського буття. Та? То, і вони нібито в такому контрасті постійно розвивалися в західній традиції. А тут ці поняття не можна було запровадити в радянську філософію. Та?
І тому що загніваючий Запад.
Так, очевидно. І взагалі говорити про західні концепції було можна тільки під кутом зору так званої критики основ буржуазного мислення, наприклад. Та? І під цим соусом переповідати ці концепції. Інакше не можна було, тому що це ворожі буржуазні системи. І напівлегально існували такі концепти, як червоний позитивізм і червоний екзистенціалізм. Це такі своєрідні наші реакції та радянських реалій на оці теми, бо теми, фактично, які порушувалися в межах цих системах, вони фактично стосувалися будь-якої людини, в тому числі і тогочасної радянської людини. І якось не реагувати на це теж не можна було. Та?
Якщо повернутися до концептів, то це червоний позитивізм і червоний екзистенціалізм, наскільки вони йшли в унісон з тим, що ми звикли сьогодні читати як тексти з позитивізму та екзистенціалізму?
Так, очевидно, якщо ми починаємо читати тексти наших представників українського і позитивізму, і червоного позитивізму, червоного екзистенціалізму, то, звичайно, ми будемо розчаровані. Та? Тому що там тематика марксистсько-ленінської філософії все ж таки буде присутня, наявна. І це зрозуміло, тому що, пишучи ці книги, треба було зважати на те, що хто ці книги потім буде випускати. Та? Який цензор, якому цензору вони потраплять на очі. Та? І Копнін, наприклад, під час однієї з конференцій, він дозволяв собі робити, знаєш, такі провокативні речі. Він, наприклад, говорив такий пасаж, дозволив собі, він казав, і от марксизм зашпортався і зайшов в глухий кут. І це клондайк, розумієш, для людини, яку хочуть підловити, це от те, що треба. Ти обмовився, та, що називається, за Фройдом. Та? І робиться така пауза і говорить, і тут з'явився ленінізм. Так? І нічого ти тут уже сказати не можеш. Так? Тобто такі недомовки, такі паузи. Так? І
перехід майже в жанр скетча.
Так. І от такі речі, це єдине, напевно, що дозволялося собі. Значить, другий момент, окрім запровадження нової проблематики, нової термінології, так? Знову ж таки, це була спроба інкорпорувати її в традиційну марксистсько-ленінську термінологію, чи принаймні показати, як вони можуть співіснувати, чи можна взагалі адаптувати цю термінологію. Виникають ж цікаві історико-філософські дослідження. Зокрема, дослідження спадку Києво-Могилянської академії, це завжди на ньому лежала така печатка попівщини, бо це теж попив вони там. І відкривається відділ історії української філософії, зокрема, який досліджує спадщину Києво-Могилянської академії. Туди запрошуються латиністи, бо ці твори написані відповідно до тодішніх вимог латиною. Та? І ми бачимо, що дослідники почали вивчати цю спадщину. Та? І ці речі, які теж на них лежала така печатка заборони, а тут росіянин, який нібито хоп і дозволяє речі, які завжди дуже близько лежать з тим, що називається український буржуазний націоналізм.
хочеться також подивитися на те, як тодішнє покоління філософів давало собі раду із викликами, які поставали внаслідок розвитку прогресу. Якби це кондово не звучало, але політ людини в космос – це чималий виклик, з яким теж треба впоратися філософам.
Та, і тут от цікаво згадати кілька персоналів, та, які можна пов'язати з цим рухом, які я, наприклад, для себе пов'язую. З цим рухом шістдесятників – це здебільшого мої вчителі, які в 90-х, в яких я вчився, та, для яких 90-ті роки, скажімо так, вони не стали несподіванкою, вони не стали думати, як швидко переорієнтуватися з марксистсько-ленінської філософії та на філософію взагалі. Тут цікаво назвати, ну, наприклад, ім'я сучасного теперішнього директора Інституту філософії, це Мирослава Поповича. Він сам себе, між іншим, називає позитивістом. Раніше він не боявся такого, можливо, звучить як ярлик, так, червоний позитивіст. Так? Тепер він і досі, попри те, що він теперішні його праці, вони, як правило, спрямовані на дослідження української культури, наприклад, чи культури взагалі в широкому сенсі цього слова, та якихось антропологічних проблематик. Він завжди обумовлює їх з питаннями, які стосуються саме якихось природничих досліджень, логічних вивчень, гносеологічних питань і так далі. Та? Тобто його позицію можна завжди було називати позицією такого неораціоналізму. Та? Тобто і його праці, особливо ранні праці, праці, які починаються, які він пише ще починаючи з 60-х років, вони якраз і присвячені. А розумієш, це сфера, в якій дуже легко було заховатися від ідеології, тому що в марксистсько-ленінській філософії не може бути якоїсь особливої логіки, наприклад. Та? Тобто це питання, які фактично універсальні. І займаючись, от ти говориш про космос, та? Космос як така сфера універсальна для будь-якої людини. Це весь всесвіт, який відкривається людині. Та? І от наші українські філософи-шістдесятники, вони намагаються осмислювати якісь такі питання загальні, універсальні, космічного гатунку. Та? Наприклад, Попович, як ми говоримо, та, розглядає питання розуму, раціональності, раціональних підстав пізнання взагалі. А якщо говорити про інших представників, таких як Сергій Борисович Кримський, наприклад, він вже пішов, на жаль, він запровадив такі питання, як, наприклад, проблематика ноосферності, та, чи такі питання, як ціннісно-смислового універсуму. Бачиш, оце космічність тут просто так і пашіє. Та, тобто,
це такий
дихає.
Великий неохопний світ.
Так, якщо говорити про інших представників, можна пригадати ще Ігора Валентиновича Бичка, який досі є почесним професором університету, Національного університету Тараса Шевченка. Та, він починав як червоний екзистенціаліст, і він розкривав тематику свободи, проблему вибору. Та,
і проблема вибору і тематика свободи в умовах Радянського Союзу – це теж виклик.
Очевидно, так. Та, і книги, якого називалися «На роздоріжжі». Хто на роздоріжжі? Ми не стоїмо на роздоріжжі, ми не можемо стояти. У нас курс чітко визначений. Та? Хто, в який стрибок, та? В яке царство свободи? А царство свободи може бути спряжене з царством абсурду. Ні, у нас наше життя з абсурдом не пов'язане, бо свобода наша, якщо в нас свобода чітко визначена, і ми знаємо, куди ми йдемо. Також хочу пригадати ім'я колишнього очільника і фундатора взагалі кафедри філософії та релігієзнавства Києво-Могилянської академії, в якій я вчився, Вілена Сергійовича Горського, та, який вийшов теж з Інституту філософії, він якраз займався проблематикою філософських ідей в Київській Русі, і взагалі він прийшов до проблематики культури, культурологічного підходу, як з точки зору феномену культури можна розглядати ті ідеї, які ми називаємо, ну, якщо, можливо, і не треба притягувати за вуха, та, говорити, що у нас тут від часів Київської Русі була філософія, а говорити про певні аспекти філософської проблематики, яка порушувалась тут.
Ну і певний світ ідей. Філософії безперервною, з традицією безперервною могло і не бути, але як так тоді чи називали, інакше певна думка, та, вона розвивалася.
Тоді називали любомудрія. Та, любомудрія. Любов до мудрості – це, власне, і є філософія. Тільки от в такому аспекті, та, який властивий був для тієї нашої тодішньої культури. От фактично ці люди, які значною мірою вплинули і на мене, особливо там в 90-ті роки, коли я навчався, люди, які, з якими цікаво було спілкуватися не тільки під час лекції, наприклад, а які були чудовими співбесідниками, співрозмовниками поза, так би мовити, університетською лавою, поза аудиторною, чи час проводити, особливо з кримським, я любив проводити час, він міг водити екскурсіями, та він топологію Києва знав, тому що він її власними ногами проходив, та і він міг годинами розповідати про ці речі, і це був прекрасний співрозмовник, якого зараз дуже бракує.
Якщо продовжити цю тему, тему того, що сьогодні можна взяти з собою, ідучи в бік завтра, із традиції, яку мала українська філософія в добу шістдесятників, то що це може бути? І тут, звісно, я говорю не так про окремі імена чи окремі книжки, як, можливо, про певні концепти чи інше слово тут можна використати. Що ми з собою, ми, українські філософи, можемо взяти?
Ти знаєш, мені здається, що тут справедливим буде визначення, здається, Вайтхеду воно належить, про те, що філософію можна, чи взагалі якийсь такий пізнавальний пошук, він пов'язаний з тим, щоб вміти навчитися винаходити. Та? Тобто винаходити винаходження, якщо можна так тавтологічно навіть висловитися. Та? Тобто це такий постійний невтомний пошук, який, знаєш, тодішня філософія, вона пропонувала набір цілих понять, та? Які ніби от, зафіксований, і виходити за межі оцих, це, як, пригадуючи знову Висоцького, в його одній з пісень є, пам'ятаєш, оці пропорції червоні, які ставлять, за які заборонено виходити. Та? І от вовки, на яких полювати, це відповідне ж полювання, фактично, і за тобою. І ти не виходиш, тому що існує така заборона, вона всередині тебе існує, ця заборона. І, як на мене, ці люди, наші українські філософи-шістдесятники, вони, от попри існування таких заборон, та, якщо навіть тебе ставлять в умови такої заборони, тобто твоя думка, вони привчали нас, що твоя думка не може мати, ти сам для себе не можеш ставити обмежень. І тут правильно ти говориш, тут не стільки, скажімо, є прив'язка до якихось книжок, тому що книжки – це така сфера історико-філософського вивчення української філософії, та, особливо філософії 60-х, 70-х, 80-х років. Тут якраз, от, знаєш, як про Платона іноді говорять, що є Платон писаний, а є Платон неписаний. І я думаю, що 60-ті для нас – на жаль, це все іде разом з тими людьми, які йдуть від нас. Да? Але от, можливо, дещиться тих людей, які ще були свідками тих подій, приятелювали, розмовляли з цими людьми, виходять зараз монографії, їхні, зрештою, спогади залишилися. Я думаю, що ці моменти мусять ставати тією підставою, яка дозволяє нам винаходити нові якісь речі та і не зупинятися в цьому пошуку.
Так, це справді дуже цікавить. Я регулярно повертаюся до думки про те, що про ту добу ми дуже мало знаємо, власне, різних дрібничок. Хто з ким, коли і як зустрічався, як відбувалися ці розмови, вся ця побутова наповненість, яку ніколи не виловиш у жодній науковій монографії. І в нас ще залишається хвилини дві, напевно, щоб поговорити. І я поставлю запитання, яке, напевно, могло би і мало би звучати на початку. Чи, говорячи про українських філософів, шістдесятників, ми можемо говорити про певне середовище одне? Чи це все ж таки радше розрізнені острівці?
Так, це гарне питання, тому що це питання і досі є таким дискусійним в українському інтелектуальному середовищі. Справа в тому, що деякі тогочасні наші представники філософського естеблішменту, вони декларували позицію про те, що в нас є Київсько-світоглядно-антропологічна, в іншій редакції світоглядно-гносеологічна школа, що от Володимир Шинкарук є засновником цієї школи. І тут є абсолютно різні полярні питання. Та? З приводу того, що чи можемо ми говорити про київську школу, наприклад, як ми можемо говорити там про львівсько-варшавську школу, про тартурську школу, наприклад, про магбурзьку школу і так далі. Про, от, чи існує у нас така школа, як от ті школи? І це питання не того, що ми самі себе називаємо школою. Питання полягає в тому, щоб хтось нас назвав школою. Ну, тут, знову ж таки, є різні аспекти, але, розумієш, питання школи, як якоїсь спільності, воно передбачає, ну, умовно кажучи, знаєш, як в монастирі є статут, своїм статутом до чужого монастиря зась. Так і тут, розумієш, це було настільки середовище, яке не могло, та, для, таким статутом була марксистсько-ленінська філософія, та, і людям хотілося розширити ці межі, показати, що цих статутів може бути багато, та, і це така поляризація думок, та, плюральність таких думок. І в цьому сенсі, як на мене, я думаю, не можна говорити про це середовище як про школу, хоча існували свої книжки, про програмні праці, треба робити скидку на те, що вони, коли вони були написані і якою термінологією, там, категоріальним апаратом послуговувалися ці люди. Однак можна говорити про київське інтелектуальне коло, де нуртували думки, та, які зазвичай дозволяли виходити за межі якихось установлень, якихось, не знаю, напрямів, шкіл, проводити таку диверсифікацію цих думок.
На цій ноті ми завершуємо програму «Антена», яка була присвячена українським шістдесятникам-філософам. І мені здається, це дуже важливий ракурс погляду на цей знайомий і незнайомий водночас час. Трохи ретельніше навести на нього фокус. Сьогодні у цій програмі нам допоміг Тарас Лютий, філософ Києво-Могилянська академія. І з ним говорила я, Ірина Славінська, і це програма «Антена» на Громадському радіо. Наш девіз – слухайте, думайте. Oh,